Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Akorinto, chapitala 1. Paulo, woyitanidwa mwachifuniro cha Mulungu kuti akhale mtumwi wa Khristu Yesu ndi mʼbale wathu Sositene, kupita ku mpingo wa Mulungu ku Korinto kwa oyeretsedwa mwa Khristu Yesu ndi oyitanidwa kukhala opatulika ndiponso kwa onse amene amapemphera mʼdzina la Ambuye athu Yesu Khristu mʼdziko lonse lapansi, amene ndi Ambuye wawo ndi wathunso. Landirani chisomo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate athu ndi Ambuye athu Yesu Khristu. Nthawi zonse ndimayamika Mulungu chifukwa cha inu kamba ka chisomo chake chopatsidwa kwa inu mwa Khristu Yesu. Pakuti mwa Iye mwalemekezedwa mʼnjira iliyonse, mkuyankhula kwanu konse ndi mkudziwa kwanu konse, chifukwa umboni wathu pa za Khristu unatsimikizidwa mwa inu. Choncho, inu simusowa mphatso ya uzimu iliyonse pamene mudikira mofunitsitsa kuti Ambuye athu Yesu Khristu avumbulutsidwe. Adzakulimbikitsani mpaka kumapeto kuti mudzakhale wopanda mlandu pa tsiku lobwera Ambuye athu Yesu Khristu. Mulungu amene wakuyitanani inu mu chiyanjano ndi Mwana wake Yesu Khristu Ambuye athu ngokhulupirika. Ndidandaulira inu, abale, dzina la Ambuye athu Yesu Khristu, kuti nonsenu muvomerezane wina ndi mzake kuti pasakhale kugawikana pakati panu ndi kuti mukhale amodzi kwenikweni mu nzeru ndi mʼmaganizo. Abale anga, ena a ku nyumba ya Chloe andidziwitsa kuti pali mkangano pakati panu. Chimene ndikutanthauza ndi ichi: wina amati ndimatsatira Paulo, wina ndimatsatira Apolo, wina ndimatsatira Kefa, winanso ndimatsatira Khristu. Kodi Khristu wagawika? Kodi Paulo anapachikidwa pa mtanda chifukwa cha inu? Kodi munabatizidwa mʼdzina la Paulo? Ine ndiyamika kuti sindinabatizepo mmodzi mwa inu kupatula Krispo ndi Gayo. Mwakuti palibe amene anganene kuti anabatizidwa mʼdzina langa. Inde, ine ndinabatizanso a banja la Stefano, koma sindikumbukira ngati ndinabatizanso wina aliyense. Pakuti Khristu sananditume ine kudzabatiza, koma kudzalalikira uthenga wabwino, osati ndi mawu anzeru za umunthu, kuopa kuti mtanda wa Khristu ungakhale wopanda mphamvu. Pakuti uthenga wa mtanda ndi chopusa kwa iwo amene akuwonongeka, koma kwa ife amene tikupulumutsidwa, uthengawu ndi mphamvu ya Mulungu. Pakuti kwalembedwa kuti, ine ndidzawononga nzeru za anzeru, luntha la aluntha ine ndidzalinyoza. Munthu wa nzeru ali kuti? Munthu wozama ndi maphunziro ali kuti? Munthu wodziwa zakuya za makono ali kuti? Kodi Mulungu sanazipusitse nzeru za dziko lapansi? Tsono, poti mwa nzeru za Mulungu, dziko lapansi mu nzeru zake silinamudziwe Iye, Mulungu amakondweretsedwa kuti kudzera mu chopusa cha zomwe zinalalikidwa apulumutse iwo amene akhulupirira. Ayuda amafuna zizindikiro zodabwitsa, ndipo Agriki amafunafuna nzeru. Koma ife timalalikira Khristu wopachikidwa. Chitsa chokhumudwitsa kwa Ayuda ndi chopusa kwa amitundu ina. Koma kwa iwo amene Mulungu anawaitana, Ayuda ndi Agriki omwe, Khristu ndi mphamvu ya Mulungu ndi nzeru ya Mulungu. Pakuti za Mulungu zooneka ngati zopusa ndi za nzeru kuposa nzeru za munthu, ndipo za Mulungu zooneka ngati zofowoka zili ndi mphamvu kuposa mphamvu za munthu. Abale, taganizirani mmene munalili musanayitanidwe. Si ambiri a inu munali anzeru, si ambiri a inu munali amphamvu za makopedwe, si ambiri a inu munali obadwa pa ulemerero. Koma Mulungu anasankha zinthu zopusa za dziko lapansi kuti achititse manyazi anzeru. Mulungu anasankha zinthu zofowoka za dziko lapansi kuti achititse manyazi amphamvu. Anasankha zinthu zapansipansi ndi zopeputsidwa za dziko lapansi lino, zinthu zimene kulibe, kuti asukulutse zimene zilipo, kuti munthu asanyade pamaso pa Mulungu, chifukwa cha Iye kuti inu muli mwa Khristu Yesu, amene wakhala nzeru ya kwa Mulungu kwa ife, kunena kuti kulungama kwathu, chiyero ndi chipulumutso.
Choncho, poti zinalembedwa kuti, mulekeni iye amene akunyada, anyadire mwa Ambuye.